Sākam ar to, kas vakardien, un tā tad vakardien Latvijai atkal bija kārtējā atbildīgā spēle. Latvija-Slovēnija bija jāizcīna 3 punkti, un tas izdevās. Tiesa, nu, varbūt negluži tādā manierē, kā līdzjutēji, iespējams arī mēs žurnālisti cerējām, ka vajadzētu tomēr pārliecinošāk, arī paši hokejisti, protams, vēlējās pārliecinošāk, bet nu gal galā, kurš pēc divām dienām atcerēsies ar kādu rezultātu, Latvija pārspēja Sloveniju 3-2. Pamatlaikā tāds bija šīs spēles iznākums, bet gāja diezgan grūti.
Gāja tiešām diezgan grūti, un varbūt arī rezultātu atcerēsies pēc pāris dienām, taču nevienam vairs neinteresēs, kādā veidā tas tika izdarīts. Galvenais ir 3 punkti turnīra tabulā, lielais mērķis ir sasniegts. Jā, interesanti ir tas, ka, kā mēs vakar spriedām, pirmais periods Latvijas izlases izpildījumā bija vislabākais, un trešais bija vissliktākais, lai gan, nu, kā mēs ņemam sliktākais? Latvijas izlases spēlē vairāk no aizsardzības, un aizsardzībā jau diezgan pragmatiski izdevās nospēlēt un arī nosargāt uzvaru, taču mēs bijām gaidījuši, ka trešajā periodā Latvija tomēr turpinās spiest, metīs vārtus, uzbruks, nu vismaz uzbruks, ja ne metīs vārtus, bet Slovēņi izskatījās pietiekami labi atjaunojušies pēc savas spēles par Čehiju, un vakar viņi pa laukumu pietiekami ātri kustējās.
Jā, latviešiem aiz muguras bija brīvdiena, Slovēņi spēlēja otro maču divās dienās, bet pirmajā trešdaļā latvieši izskatījās tiešām mobilāki, ātrāki un kompaktāki, savukārt tad jau pamazām tas, nu, ritens, kas sāk vēlties no kalna, palika lēnāks, otrajā trešdaļā divi noraidījumi, ja pašā sākumā tas to noteikti manām piebremzēja, un beigās tomēr atkal tāda nervu cīņa un ļoti grūti tomēr nācās šī uzvara, kā arī paši spēlētāji pēc mača atzina, nu, nevajadzēja tam nonākt visam līdz tam, ka tas būs tāds grūts cīniņš, cīkstiņš par šiem trim punktiem, vajadzēja jau visu sakārtot agrāk, bet, nu, kā bija, tā bija, un šodien jau atkal sakām tieši to pašu, ko vakardien, kārtējā atbildīgā spēle, jāuzver Kazahstānu.
Vēl atgriežoties pie vakardienas spēles pret Sloveniju, tad arī Roberts Bukarts jau bija ļoti pikts pēc spēles intervijā ar žurnālistiem, un viņš izteicās, ka, nu, kas tas tāds bija vispār pēdējā minūtē. Mūsējie spēlē vairākumā, ir iemetiens uzbrukuma zonā, ko izdodas uzvarēt, tad mūsējie tur kontrolē ripu, sāk saspēlēties, un tad ripu mēs pazaudējam, un beigās Slovēņi ir mūsu aizsardzības zonā, un viņiem vēl pēdējās sekundēs ir iespēja kaut kā brīnumaini izlīdzināt rezultātu, un viņš bija ļoti dusmīgs. Kas tas tāds bija, ko mēs tur vispār darām, kāpēc mēs nevienkārši nepieturam ripu?
Nu, kaut kāds deja vu no 2015. Gada Latvijas-Francijas spēles, vai ne?
Nu, to spēli daudzi noteikti nav aizmirsuši, jā, nu, Kristapam Sodniekam arī tur nevajadzēja, mēs pa vārtiem, un Edgars Masaļskis izglāba Latvijas izlases no drausmīga fiasko tajā gadā, bet
izkrišanas no elites divīzijas.
Jā, ko mēs runājam par 8 gadus veciem notikumiem, mums jāskatās par to, kas notiks pēc 12 stundām.
Jā, bet tātad Latvija-Kazahstāna šodien plānā, Latvija-Sloveniju paturam prātā kā 3 punktus, pārējo aizmirstam. Latvieši tātad vakar ar 3-2 uzveica Slovēņus, bet Kazahi palīdzēja Latvijas izlasēji, nu, ceļā uz ceturtdaļu finālu, vismaz, nu, tos ratus drusciņi iestūma, palīdzēja to izdarīt. 4-3 pēcspēles metienos uzvarot Slovākiju, atceramies, ka Latvijas Slovākijai zaudēja ar 1-2 pamatlaikā. Kazahi pat ar 3-1 bija vadībā pret
un
Slovākiem.
Un nebija tālu, lai būtu 4-1, nu, tur būtībā bija jābūt 4-1, bet Šimons Ņemets izglāba dienu un izglāba savu komandu, nostājās tukšiem vārtiem priekšā, nu, un Kazahi uzbrucēja strāpīja viņiem pa kājām, bet principā tur vajadzēja būt jau 4-1, ka Kazahstānai vadībā jau otrā perioda pašā sākumā.
Bet tā Kazahu uzbrucēja pauzer bija tik ilga Aleksandram Kerčam viņa labākajos gados.
Nu jā, bet nu aizsargs arī, nu tas ir NHL aizsargs tomēr.
Jā, nu tā tad tas Kazahiem dod 2 punktus, Slovākiem 1, tas labi, ka Slovākiem kāds streķīts punktu tika atņemts Kazahu izpildījumā, jo Kazahiem tagad 4, Slovākiem 5, Slovākiem vēl 2 spēles pret nosacītiem grupas pastrīšiem Sloveniju un Norvēģiju, nu tā tad potenciāli viņiem var būt vēl plus 6 punkti, kopumā 11 turnīra noslēgumā, arī latviešiem var būt tieši tikpat, ja šodien uzvaram Kazaks un vēl paliek rezervē spēle pret Šveici, kur punktus var izcīnīt pat 3.
Katrā ziņā mēs varam izdarīt pēc Kazahstānas Slovākijas spēles vienu vienkāršu secinājumu, oj, cik grūti šodien spēle ir gaidām. Kazahi nebūs komanda, kurai mēs pārbrauksim pāri kā ceļa rullis. Par Kazahiem mēs parunāsim mazliet vēlāk, taču jā, ja viņi spēja sagrozties Slovākiem, izpumpējās noteikti, cenšoties nosargāt šo 3-1 pārsvaru, daudz spēku tika atstāti laukumā, taču tas nenozīmē, ka viņi nepaspēs atpūsties. Nu, tomēr tie ir pietiekama augsta līmeņa spēlētāji, kuriem ir pieredze Krievijā daudz un dikta, līdz ar to viņi saprot, kā ir jāspēlē divas spēles pēc kārtas, un nevajadzētu sacerēties, ka Kazahi tagad ir atstājuši visus spēkus laukumā. Būs ļoti grūti, un kā mēs arī vakar mūsu sarunā Twitter Spaces vietnē runājām, tad iespējams, ka tā ir visbīstamākā no šīm trim komandām, respektīvi no Norvēģijas, Slovenijas, Kazahstānas. Kazahstāna uz papīra un, kā mēs redzam, arī laukumā varētu būt spēcīgākā. Protams, viņiem vārtsargam vakar izcila spēle, varētu pat karjeras spēle izlasēt, tur arī uzbrucēja, izdarīja savu darbu, tie, kuriem tas bija jāizdara.
Vairāk nekā 50 metienu pa vārtiem, 48 atvairīti, 3 ielaistas ripas. Jā, nu viņš tur glāba un kā kaķis lēkāja no vārtu stabu uz vārtu stabu.
Jā, nu un te mēs zinām, kādas ir problēmas Latvijas izlasē ar realizāciju, bet par skautingu un to tām lietām mēs pēc brīža parunāsim.
Jā, nu tā tad Latvija-Kazahstāna plānā šodien. Kazahstāna līdz šim pēcspēles metienos ir pārspējusi ne tikai Slovākiju vakardien, bet arī Norvēģiju pašā pirmajā pasaules čempionāta cīņā. Tas arī tāds jau pirmais pārsteigums un turklāt arī Kazahu izpildījumā šajās pasaules meistarsacīkstēs Rīgas apakšgrupā un pēc tam arī pārliecinoši zaudējumi Čehijai, Šveicē un Kanādai.
Jā, nu zaudējumi tie ir, bet Kazahiem arī šī spēle, tāpat kā Slovēņiem vakar, tāpat arī Kazahstānai šodien, šis vakars ir apvilkts kalendārā. Latvija, šī ir spēle, kas mums ir jāuzver. Tāds noteikti ir noskaņojums viņu ģērbtuvēs.
Jā, vai mēs tagad varam ieklausīties Robertā Bukartā?
Es domāju, ka ir pienācis laiks paklausīties, ko pēc spēles teica. Jā, Roberts Bukarts tieši par šo faktu, ka Latvijas izlasē joprojām ir problēmas spēlēt kā pirmajam numuram, proti mačos, kad mēs esam favorīti un kad mēs esam tā komanda, kurai būtu jāveido spēle. Klausāmies.
Mums ir problēmas tādā ziņā, ka, kad iznāk stiprās lielās valsts, mēs varam koncentrēt spēlē, teiksim, ja, kā mēs parādījām pret Slovākiem, pret Čehiem. Viss var teikt 60 minūtes, ja. Un tā kā iznāk it kā pēc status zemāka komanda, tad mēs katrs gribam iemest vārtus, mēs gribam nospēlēt skaisti. Bet, kā saka, mums ir jāmācās, teiksim, tās pašas Somijas, ja. Arī pret kuru komandu viņi ir vadībā, viņi pilda spēles uzdevumu no pirmās līdz pēdējā minūtē.
Tālūk, Roberts Bukarts, viens no pieredzējušākajiem Latvijas hokeja izlases spēlētājiem, arī kapteiņa Kaspara Daugoviņa palīgs šajā pasaules čempionātā. Nu, pilnīgi pareizi viņš saka, un no komandas iekšienes jau tas arī vislabāk redzams, un labi, ka komandu atzīst, jo mēs jau no ārpuses skaidrs, ka to redzam, bet viņi arī savā publiskajā komunikācijā to pat uzsver, kas arī labi to apzināties, ka tā ir problēma. Nu, kā ar to tikt galā, tas laikam ir tāds ilgtermiņa jautājums Latvijas hokejam vispār kopumā. Kā ar to tikt galā, kā spēlēt kā pirmajam numuram?
Tas noteikti ir jautājums vispār par mentalitātes maiņu Latvijas hokejā, ka mēs neesam tie, kas skrien ar galvu bortā un tā saucamie čekeri, kuri tikai grūž bortā un nejādz iemest. Nē, mums ir jāmācās spēlēt. Vispār jaunajai paudze ir jāmācās spēlēt, mēs trīpas vārtos, jo nu, tā ir problēma, tā ir acīm redzama problēma, nespēja realizēt momentus.
Ja nu Latvijas izlasē jau gadiem nav tāda viena spēlētāja, pirms spēles, ka tu var pateikt, viņš gūs vārtus, viņš ir snaipers, viņš būs tas, kurš izšķiers iemetīs.
Vai tas, uz kuru spēlēt, labi, ir Rodrigo Ābols, ir tas pats Roberts Bukarts var mest vārtus, Kaspars Daugaviņš, bet nav tā, ka nu, tāda stabila snaipera, jā, uz kuru spēlēt.
Jā, un tā tad Latvija-Kazahstāna vēlreiz atgādinām šodien 8:20 vakarā, un Mārt, tu esi paveicis to, ko tu paveici katru rītu, tu esi izpētījis pretiniekus un palīdzējis Latvijas hokeja izlases treneru korpusam, viņiem tas vairs nav jādara, tā kā tavs tās augtais skautīgi, ja pretinieku izpētes ziņojums.
Jā, nu diez vai Latvijas izlases treneru korpus tagad ļoti klausās, ko es viņiem tur stāstu, bet
bet ja klausāties, tad sveiciens jums.
Jā, tieši tā. Kazahstānas izlases, protams, neapšaubāmais līderis, kā mēs pirms brīža ieskicējām, ir vārtsargs, tas ir Andrejs Šutovs. Statistika varbūt viņam nav izcila, taču laukumā viņš katrā spēlē Kazahus notur spēlē. Vakar viņam varbūt karjeras spēle sanāca valstsvienībā, kā būs šodien, kuru viņa beigās liks vārtos, to mēs redzēsim. Droši vien, ka Šutavs arī būs beigās vārtos.
Viņš ir pirmais numurs.
Jā, jā, visi aizsari Kazahstānē ir ļoti jauni, tur nevienam nav vairāk kā 25 gadi, taču daudziem no viņiem ir KHL pieredze, nu, lielāka vai mazāka, bet šī pieredze ir. Trim aizsargiem tur ir pa diviem punktiem, tātad arī no aizsargiem ir Nedaudz jāuzmanās. Aizsardzības balsts ir Adils Beketājevs. Viņam vakar gandrīz 25 minūtes laukumā, bet tur kopumā 4 aizsargi, kas spēlē vairāk, un tad pārējiem spēles laiks ir diezgan ierobežots. Bet par izlases līderiem laukumā, tieši no laukuma spēlētājiem, tad tās ir ļoti labi zināmas un arī pārbaudītas vērtības. Vispirms jau kapteinis Romāns Starčenko, viņš vakar pret Slovākiju iekrāja 3 punktus. Iepšu Starčenko piedalījās visos 3 vārtu guvumos spēles laikā. Viņš tātad ir neapšaubāms izlases līderis laukumā, joprojām spēlē KHL, un lai arī 37 gadu vecumā viņš vairs nav tik bīstams kā savos labākajos gados Astanas Baris vai Nursultānas Baris komandā, bet joprojām meistarīgs spēlētājs un, kā vakar redzējām, pieļaus kļūdu, aizskries pretuzbrukumā un arī iemetīs vārtus. Tāpat arī Nikita Mihailis, Astanas Baris kapteinis un viens no līderiem kontinentālajā hokeja līgā, viņš šajā čempionātā izcēlies ar 3 punktiem 5 spēlēs. Labs čempionāts arī Jevgeņijam Rimarjovam, viņam 4 punkti, nu, un tam mēs varam piebilst, ka kazahiem ir ļoti laba momentu realizācija. 11,2% metienu tiek pārvērsti vārtu guvumos, Latvijai šis rādītājs ir 6,9%. Vairākums viņiem arī ir ļoti spēcīgs, 33%, bet mazākums gan ir caurs 64,7%. Tā kā Latvijai nevajag noraidīties un pašiem jāmet vārtu vairākumā.
Jā, un jāpiebilst, ka diezgan daudz ir etnisko kazahu ir šogad sastāvā, parasti tā nav bijis, zinām tikai, līdz šim zinājām laikam tikai Tailgata Žaila Ūlovu, tagad ir vairāk tādu, bet Kaspars Daugoņš, Latvijas hokeja izlases kapteins, arī pastāstīja, kā jāspēlē pret kazahiem, lai uzvarētu.
Es saku, ar šīm komandām, kad ir līdzīgi pretinieki, ir ļoti svarīgi izmantot spēles sākumu. Ir jāaiziet vadībā un jāturpina būvēt, jo ilgāk tu esi tajā neizšķirtajā spēlē, jo ilgāk arī tāda nervu saspringtums ir līdz beigām. Viņi sajūt, tu drusciņ kaut kur sāc baidīties. Tā kā, nu, svarīgs vienmēr tas pirmais periods, uz ko ir nu, likts uzsvars jau no paša sākuma, kur pirmās divas spēles mēs zaudējām pirmajā periodā. Te vismaz bijām priekšā. Katru dienu vienmēr viss kaut kas jāuzlabo.
Katru dienu savus sniegums ir jāuzlabo, tā Kaspars Daugaviņš un diezgan precīzi kā naglai uz galvas. Ja paskatāmies Latvijas-Kazakstānas hokeja izlašu savstarpējo dueļu vēsturē, proti pasaules čempionātā tieši aizvadītajos mačos, tad gadu gaitā šīs komandas tikušās 5 reizes. No šīm 5 spēlēm Latvija uzvarējusi 4. Tātad bilants ļoti labi, vienīgais zaudējums gan nesenākajā tikšanās reizē pasaules čempionātā Rīgā pirms 2 gadiem 2-3 pēc spēles metienos atkal jau. Tātad kazahiem tā ir, varētu būt stiprā puse jau 2 uzvaras šajā čempionātā pēc spēles metienos un arī pēdējā mačā pret Latviju arī pēc spēles metienos.
Individuālā meistarība augsta, tas ir pārbaudījums meistarībai un arī nervu sistēmai, tad ar to kazahiem viss ir kārtībā.
Jā, pārliecinošākā uzvara gūta pašā pirmajā savstarpējā spēlē pirms 25 gadiem 1998. Gada pasaules čempionātā Šveicē, kad Latvija uzvarēja ar 7-2. Harijs Vitoliņš, šī brīža hokeja izlases galvenais treneris, arī vienreiz izcēlās kopumā, gan visi pārējie 4 mači bijuši saspringti, jā, noslēdzoties ar 1 vai 2 vārtu pārsvaru uzvarētāju labā. Un es domāju, ka šī diena nebūs izņēmums.
Jā, un neaizmirsīsim arī 2008. Gada Turīnas olimpiskās spēles, tas nav pasaules čempionāts, bet jebkurā gadījumā 2-5, toreiz pret Kazahstānu, tas arī daudz ko liecina, ka labi, atceros, tas bija sen, bet vienalga.
Es atceros, ka uz šo spēli vismaz tādā publiskajā komunikācijā Latvijas izlases devās, un tā bija pēdējā spēle olimpiskajā turnīrā, nu vismaz kaut kā pozitīvas emocijas gūt, viegli uzvarēt apmēram tā, jo tajos izteikumos pat šķita, ka tāda noskaņa ir nu, nesanāca, diemžēl, un ar tādu noskaņu noteikti nedrīkst iet laukumā arī šodien, jo, kā jau mēs minējām, Kazahstānas komanda ļoti bīstama, mūsuprāt, pat iespējams bīstamākā no šī nosacīto pastarīšu trīnieka Norvēģijas pavēlnieka Kazahstānā.
Nedrīkst nenovērtēt laukumā tikai 100% atdevi, citādi būs slikti.
Paldies, ka klausījāties šorīt hokeja studiju. Mārtiņš Kļavinieks, Māris Bergs, kā jau katru rītu bija šeit pie mikrofona. Dariet to arī katru nākamo rītu visa pasaules hokeja čempionāta garumā. Mēs būsim atpakaļ rīt no rīta 8:15, tad jau stāstīsim par to, kā Latvijas hokeja izlasē veicās pret Kazahstānu šodien.